Ал қымбатты көрермен, өздеріңізге ұсынар қызық әлі алда деп едік. Міне, уәде еткендей келіп те жеттік. Енді таң нұрлы болсын деп тағы да тілек айтамыз. Барша көрермен таң сау алды да жолдап, өздеріңізге хабарласып, қалжағдайларыңызды біліп жатырмыз. Алдағы уақытта да міндетті түрде сағат 10-ға дейін хабарласыңыздар. Оған дейін біздің меймандарымыз келіп жетті.
Жақсылап бір таныстырып жібер, Әбек Сұлтан.
Шақырайық. Ендеше қымбатты көрермендер, Құрманбек Әлімғазы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, сүйікті әншілеріңіз Риза Қайырбай, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, әншілер. Ал, қарсы алайық, қош келдіңіздер.
Қайырлы
таң.
Өздеріңізді аман есен көргенімізге өте қуаныштымыз. Әннен бастайық, иә?
Әннен бастайық.
Әннен шашу шасыңыздар кейін.
Асыл жарым деген.
Асыл жарым.
Құсман Кәрімұлы Шалабаевтың әні дуэт. Дуэт.
Тамаша. Ой, осы сахна төріне шығарайық. Келіңіздер. Сахна төрі өздеріңізде. Ал, қабылдаңыздар қымбатты көрермен.
Өзгілдің бе, бізде күшпе сезім бірге. Таңның нұрым қарсы алған сол, кетпейдестен кезім өлде.
Сағынамын сол күндерді, махаббатым.
Айғытының сәуесінде жылғыздар бол жолымызға жымыңдайтын бар месіңде жылғыздар бол жолымызға жымыңдайтын бар месіңде таңдарып сабарласып армандау шек сырыңдашы қол ұстасқан қош жүрекке тұрды болып түннің ғашық
өтті күндер ай астында сезімдердің саясында жүрші жаны
Айғытының сәуесінде жылғыздар бол жолымызға жымыңдайтын бар месіңде жылғыздар бол жолымызға жымыңдайтын бар месіңде жылғыздар бол жолымызға айтам бар месеңе. Жолдаздар бол жобамасқа, жаманды айтам бар месеңе.